blaðsíða 39. Það borgar sig að þekkja helstu málfræðireglur. Þar eru einfaldlega eins og beinagrindin í tungumálinu, undirstaðan sem að heldur tungumálinu saman. Og það er afar gagnlegt að þekkja hvernig beinagrindin virkar, líka til að geta á auðveldari hátt lært önnur tungumál. Þetta hangir nefnilega allt saman. Málfræðihugtök eru einfaldlega heiti yfir minnstur í tungumálinu. Hvert hugtak er hugsað sem hjálpartæki og til þess að það virki dugir ekki að vita hvað það heitir. Þú þarft að skilja hvernig það hjálpa þér. Fallbeying er eitt megin einkenni nafnorða. Nú þegar kanntu að fallbeya flest íslensk orð og það lærðir þú án mikillar fyrirhafnar, eiginlega ómeðvitað. Það er kannski ekki lífshættulegt að fallbeya eða stafsetja vitlaust, en það getur samt valdið töluverðum miskilningi. Hver er til dæmis munurinn á því að koma með vin á skólaball eða með vini á skólaball? Hver er munurinn á þessu? Viltu fara með mér á skíði? Viltu fara með mig á skíði? Findu fleiri dæmi þar sem fallbeying er merkingarbær, þar sem að hún hefur bein áhrif á merkingu setningarinnar. Skoðaðu þessi orð. Hestur hest frá hesti til hests. Prestur prest frá presti til prests. Og í fleirtölunni, hestar hesta frá hestum til hesta, prestar presta frá prestum til presta. Tókstu eftir því að ákveðin hluti orðana breytist ekki í fallbeyingunni. Sá hluti er kallaður stofn og finnst í þolfalli eintölu. Þar sem kemur á eftir stofnunum í öðrum föllum kallast beygingarendingar. Ein tegund orðmyndunar kallast stofnsamsetning. Dæmi, hest, hús, bíl, skúr, eld, hús. Sérðu af hverju? Mörg orð fallbeygjast eins, það er hafa sömu beygingarendingar, eins og hestur og prestur. Og það er ein ástæð fyrir því að þú kannt þegar að fallbeygja flest orð. Þú flettir upp í orðasafni heilans og mátar orð sem þú ert óviss og finnur annar orð sem fallbeygist eins. Númer 14. Reyndu að finna fleiri orð sem fallbeygjast eins og hestur. Til að flækja málið aðeins þarftu að vita að þegar nafnorð endar á sérhljóða a, u, i í þolfalli eintölu þá fellur sérhljóðið niður í stofninum. Kona konu frá konu til konu. Hani hana frá hana til hana. Stofnin af kona er kon. Og stofnin af hani er hann.